Sveicināti, cienījamie radioklausītāji! Ir noslēgusies kārtējā saimas sēde un pienācis laiks frakciju viedokļu raidījumam. Tūdaļ deputāti pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Pirmajai šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Līgai Kļaviņai. Lūdzu!
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji! Šonedēļ esam čakli strādājuši saimas komisijās, un es arī gribētu akcentēt trīs lietas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas, un divas no tām saistās ar izglītību, jo pārstāv izglītības, kultūras un zinātnes komisiju un strādāju no Zaļo Zemnieku savienības šajā komisijā. Tā pirmā lieta, es gribētu teikt, ka datori skolām ir ļoti svarīgi, un šajā komisijas sēdē šonedēļ mums tiks sniegta informācija par projektu realizāciju attiecībā uz datoru piegādes skolām laika posmam no 2021. Līdz 2027. Gadam, un jau ir piegādāti vairāk kā 25 tūkstoši datori 7. Līdz 9. Klasēm, savukārt sociāli neaizsargātajiem skolēniem, tie būs vairāk kā 35 tūkstoši datori 2. Posmā, kas ir piegādāti. Un tas, kas ir ļoti būtiski, ka arī turpmāk tiek plānots veltīt šim mērķim datoru tehnikas iegādē pedagogiem, skolu atbalsta personālam un arī profesionālajām izglītības iestādēm vairāk kā 20 miljoni no Eiropas struktūra fondiem, kas noteikti ļaus daudz kvalitatīvu izglītību piedāvāt mūsu skolēniem. Un projektā mums informē izglītības zinātnes ministrija ir iesaistījusies gan pat ministrija, gan arī mūsu Latvijas pašvaldības un, protams, arī izglītības iestādes, kas ir nepieciešams un arī akcentēja no Zaļo un Zemnieku savienības, ka tieši skolu infrastruktūras uzlabošanai, datu pārraides, tīklu sakārtošanai ir nepieciešams finansējums. Tas, ka ir piešķirta 3 miljoni un plānots šo summu ieguldīt tieši datortīklu uzlabošanai, tas ir labi, bet uzskatām, ka tas ir nepieciešams arī turpmāk uzlabot šo lietu. Tad noteikti vēlos otro lietu akcentēt arī pieprasījumu komisijā runājām par tātad iekšējā drošības jautājumu, un tas saistās ar valsts ugunsdrošības un dienesta amatpersonu tātad atalgojumu palielināšanu, un tā kā jau šobrīd saimē ir uzsācies darbs pie budžeta projekta, tad esam gandarīti, ka 2025. Gadā un arī turpmākajos gados valsts ugunsdzēsības dienesta darbiniekiem, tātad glābējiem, policistiem un arī robežsargiem, tātad ir palielinājums algā, un tie ir tātad speciālās piemaksas 300 eiro apmērā, un arī mēneša algas paaugstināšana vidēji par 10%. Tas ļauj izlīdzināt šo atalgojumu tātad ar aizsardzības mūsu nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, un ir mūsuprāt pareizais virziens, kas ir jāturpina, lai mums būtu tiešām kvalitatīva iekšējā drošība. Un nobeigumā es gribētu akcentēt šodien saimas plenārsēdē pieņemtos grozījumus augstskolu likumā, kas tika ieviesti pēc valsts prezidenta iniciatīvas, un tie veicinās Latvijas augstskolu konkurētspēju un ļaus piesaistīt plašāku akadēmisko personālu no ārzemēm. Tas arī būtu viss. Paldies!
Paldies Līgai Kļaviņai no Zaļo un Zemnieku savienības. Nākamā runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāte Ramona Petrāviča. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien saimas sēdē frakcija Latvija pirmajā vietā bija iesniegusi grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli, jo sabiedrībā valda apjukums, kādi nodokļi būs jāmaksā no nākamā gada, jo ceļot kadastra vērtību ir bažas, ka pieaugs arī nekustamā īpašuma nodoklis. Tomēr saimas sēdē mēs saņemam apstiprinājumu no koalīcijas, ka no nākamā gada nekustamā īpašuma nodoklis nepieaugs, tas paliks līdzinājā apmērā. Tomēr mūsu frakcija uzskata, ka ir jāuzsarunas un jāpārdomā par to, lai par savu vienīgo mājokli vai par mājokli to, kurā persona ir deklarēta, nekustamā īpašuma nodoklis nebūtu jāmaksā. Diskusijas bija arī par grozījumiem muitas likumā, jo šobrīd preču izcelsmes certifikātus par kravu, kas tiek nosūtīta ārpus valsts robežām. Šo certifikātu izsniedz viena nevalstiskā organizācija, tā ir Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, un viņiem ir šāds deleģējums. Priekšlikums bija par to, ka šādu certifikātu varētu izsniegt lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome, kas būtu saprotama un atbalstāma, jo organizācija, kura ir saistīta ar šo nozari, varētu arī šādus certifikātus izsniegt un līdz ar to atteikties no monopola statusa, kas šobrīd ir vienai šādai organizācijai. Tomēr argumenti bija abām pusēm un bija emocijām bagātas diskusijas un tika saglabāts, diemžēl, šis monopols. Pieņemam arī grozījumus augstskolu likumā, kas nosaka ārvalstu pasniedzēju iesaistīšana mācību procesā, un tātad nebūs nepieciešams viņiem apgūt valsts valodu, lai viņus varētu izvirzīt akadēmiskiem amatiem, un līdz ar to mēs varēsim piesaistīt arī mācības spēkus no citām valstīm. Un tad vēl es gribētu akcentēt, ka šodien turpinās starptautiskās Krimas platformas parlamentārais samits, kur arī šodien piedalīsies deputāti. Un notiks diskusijas, un diskusijas ir gan par taisnīgumu pret starptautiskajos noziegumos cietušajiem. Tad pamatojums tam neizprovocētām Krievijas bruņotā agresija ir kļūst par cēloni dažādākiem starptautiskiem noziegumiem un novedus pie tā, ka šajā karā cietušo skaits ir mērāms miljonos un nekavējoties ir jāliek lietā tādi starptautiskie mehānismi, lai noteiktu atbildību par šiem smagajiem noziegumiem un garantētu taisnīgumu cietušajiem. Kā arī būs diskusija par apdraudējumiem, kuru novēršanā Eiropa var mācīties no Ukrainas. Tas man īsumā arī viss. Paldies.
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātei Ramonai Petrāvičai. Tagad vārds frakcijas jaunā vienotība deputātei Agitai Zariņai Stūrei. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji. Šodien gribētu, laikam, divus jautājumus uzsvērt. Vienu no komisijas darba kārtības un otru no Saeimas šodien paveiktā. Vispirms par komisiju. Tātad komisijā tas jautājums, par kuru mēs šodien runājām, bija mācību līdzekļi. Nav noslēpums, ka pedagogiem milzīgi pārslodzi rada netik daudz kontaktstundas ar skolēniem, kā mācību līdzekļu materiālu gatavošana. Un mēs skatījāmies par šo te procesa dinamiku no iepriekšējās komisijas sēdes, kas bija apmēram pirms mazākā gada, kāda tad ir dinamika šo mācību līdzekļu izstrādē un kas ir plānots jaunajā valsts budžetā. Jāsaka, ka šeit milzīga atslodze varētu būt Eiropas finansējumam, jo Valsts izglītības satura centrs mūs informēja, ka 9,5 miljoni ir plānoti skolotāju metodiskā atbalsta materiāla izveidē. Tas nozīmē, ka tā nav nevis kā mācību grāmata skolēnam, bet kā atbalsts pedagogam, ka ņem šī tēma līdz pēdējai precizitātei ir jau izstrādāta no valsts. Mūsuprāt, tā ir laba ziņa. Jo šobrīd daudz pedagogi to, nu, vienkāršā valodā sakot, ražo paši. Un otrs, ko gribētu akcentēt, ir, jā, šodien pieņemtie grozījumi augstskolu likumā, kas ir valsts prezidenta rosināta likumdošanas iniciatīva. Un valsts prezidents jau savā motivācijā norāda, ka viņa izveidotā valsts konkurētspējas komisija šo ir virzījusi kā priekšlikumu, lai veicinātu Latvijas augstskolu konkurētspēju. Un tātad grozījuma mērķis ir skaidri definēt augstskolu iespējas, veicināt pasaules līmeņa personālu iesaisti augstākās izglītības iestāžu darbā. Un gribu uzsvērt, ka tas nekādā veidā neatvieglo vispār kaut kādas valodas prasības, ko mēs valstī esam noteikuši. Šie grozījumi paredz, ka šajā amatā vienu reizi uz termiņu, kas nepārsniedz 6 gadus, var tikt ievēlēt ārzemnieks, kura valsts valodas prasme neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām apjomam, un augstskolai šim ievēlētajam ārvalstniekam ir jānodrošina iespēja apgūt valsts, valodu. Un šo valsts valodas prasmes apjomu savukārt noteiks ministru kabinets. Jā, paldies, tas man arī viss.
Paldies, Agitai Zariņai Stūrē no frakcijas Jaunā vienotība. Vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Artūram Butānam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Informēšu par šodienas sēdē būtiskākiem jautājumiem no Nacionālās apvienības skatu punkta. Pirmkārt, saimā tika pieņemta grozījuma muitas likumā, kas turpmāk izņems krievu valodu no muitas deklarācijas. Tas bija, manuprāt, vēl tāds aizkavējies oficiālas divvalodības mantojums, kas bija mūsu likumā nostiprināts, ļaujot krievu valodā pildīt gan muitas deklarācijas, gan attiecīgi arī pieprasīja nepamatoti krievu valodas zināšanas muitas darbiniekiem. Un man ir prieks, ka to mēs diezgan lielā vienprātībā arī šodien grozījām krievu valodu izņemot no muitas likuma. Tāpat vēlos norādīt, ka bija diskusijas pie Nacionālās apvienības priekšlikuma pilnveidot prezidenta iniciatīvu ārvalstu augstskolu mācību spēku piesaistē. Mēs atbalstam prezidenta iniciatīvu, uzskatām, ka tas kā ārvalstu profesionāļi var dot pienesumu mūsu akadēmiskajai videi. Vienlaikus uzskatām, ka ja mēs viņiem neprasām valsts valodas zināšanas no pirmās dienas, kas iespējams būtu nesamērīgi, tad vismaz pienākumu 6 gadu laikā vismaz pakāpeniski mācīties būtu samērīga prasība, ņemot vairāk arī augstskolu likums paredz valsts valodas lietojumu. Diemžēl Nacionālās apvienības priekšlikums netika atbalstīts. Tāpat būtiski bija Nacionāla apvienība iesniegusi priekšlikumu pašvaldību domes vēlēšanu likumā, un šis Nacionālās apvienības priekšlikums paredzēja liekt iespēju kandidēt vēlēšanās personām, kas ir notiesātas par kriminālām darbībām. Piemēram, Jūrmalas gadījumā tas neļautu Gatim Truksnim kandidēt gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Saimes vairākums šo Nacionālās apvienības priekšlikumu diemžēl neatbalstīja, atrunājoties, ka priekšlikums ir iesniegts par vēlu, lai gan mēs nedzirdējam pretī arguments, ka šis jautājums tiks risināts citā likumprojektā vai kā citādi līdz vēlēšanām. Tādējādi, manuprāt, piesadzot, teiksim, Trukšņa kunga gadījumu iespēju kandidēt Jūrmalā un iespējams līdzīgs gadījums arī citās pilsētās. Un visu beidzot, saimes sēdē skatījām kolēģi Jāna Vitenberga sagatavoto pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Briškenam par to, ka vagonu sastāvi, ko Škoda vagonka piegādāja Latvijai, kas netika laikā piegādāti un arī tehniski nebija atbilstošā stāvoklī, līgums paredzēja piedzīt līdz pat 20 miljoniem soda naudas no šīs te ārvalstu kompānijas, ko satiksmes ministrs šobrīd nav izdarījis. Un mūsuprāt, tas nav atbilstoši arī budžeta situācijai, jo 20 miljonu piedzīšana ļautu pielīdzināt iekšlietu dienestu algas bruņotiem spēkiem, ļautu īstenot vairākas iniciatīvas dzimstības veicināšanai, kuras šobrīd netiks īstenots, ja šie soda naudas netiks piedzītas. Un vēlos norādīt, ka viens no iepriekšējiem ziņotājiem maldināja jūs, sakot, ka ir nolemts iekšlietu algas pielīdzināt aizsardzības resoram. Precizēšu, ka šobrīd tiešām tiek spērti, lai iekšlietu dienestos algas palielinātu, attiecīgi par 200 eiro neto, tātad uz rokas piemaksa, plus 10% atalgojums klāt, bet joprojām starpības starp iekšlietu dienestiem un aizsardzības resoru saglabāsies vairāku 100 eiro apmērā, kuru mūsuprāt varēja sekt un var sekt, un budžetā mēs to aicināsim, lai sektu no šīm te soda naudām, ko satiksmes ministrs Briškens šobrīd nav piedzinis. Paldies par uzmanību.
Paldies Artūram Butānam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas progresīvie deputāts Ervins Labanovskis. Lūdzu.
Sveicināti, godājumie radio klausītāji. No progresīvo viedokļa vairākas lietas, ko vēlētos uzsvērt. Tad paralēli saimas sēdēji notiek Krimas platformas sanākšana. Tas ir tāds formāts, kas ir dibināts pēc 2014. Gada Krimas aneksijas no Krievijas puses, kurā tiek diskutēts un meklēti risinājumi, kā atgriezt Krimu Ukrainas sastāvā. Protams, tas nav vienkārši jautājums un ir ļoti daudz izaicinājumi un ir diezgan skaidrs, ka primāri Krimas liktenis lielā mērā tiek izšķirts kaujas laukā. Un, bet, ja runājot pēc kara situācija arī, lai nodrošinātu gan Krimas palikšanu Ukrainas sastāvā, gan arī mieru Ukrainā, mēs uzskatām, ka ir jau tagad jārunā par ceļakārti, kā Ukraina varētu kļūt par NATO dalībvalsti. Un arī šodien mēs ar kolēģiem tīri simboliski esam uzvilkuši krekliņus, kuros ir uzrakstīts, ka Ukrainas vieta ir NATO. Runājot par saimas sēdi, daudz tādi tehniski likuma projekti, bet nu, vairāk, kur bija sabiedriskās deputāta debats. Viens bija par izcelsmes certifikātu. Nedaudz paskaidrošu, ko tas nozīmē. Izcelsmes certifikāts ir tāds dokuments, kurš apstiprina, ka eksportējot, nu, pieņemsim, jā, tur mašīnas kādas detaļas, ja no Latvijas eksportē uz Ķīnu, tad Ķīnas muita saņem no kādas organizācijas apliecinājumu, ka viņi tiešām Latvijā ir izgatavots. Vēsturiski šo izcelsmes certifikātu izsniedz Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Kāpēc par šo bija tik daudz debats? Nu, iespējams tādēļ, ka kopējs budžets gadā, ko Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera par šo iegūst, ir aptuveni 700 tūkstoši eiro. Kā es saprotu, tā ir diezgan liela nauda. Un pamatots diskusijas, vai ir nepieciešams vai pareizi uztaistīt šādu te monopolu stāvokli vienai organizācijai. Kaut arī mums domas dalījās progresīvo frakcijai, kā tieši ar šo līguma projektu darboties, tomēr mēs esam viensprātis par to, ka nav laba situācija, ka likumā tiek viena organizācija minēta, kurai šāds monopols stāvoklis tiek nodrošināts. Pareizi būtu, ka tiek izstrādāti kritēriji, un ja organizācija šiem kritērijiem kvalificējās, tad viņi var arī šos izcelsmes certifikātus nākotnē izsniegt. Es balsoju to, lai būtu nebūtu šis monopols stāvoklis šoreiz, bet es arī atzīstu, ka tas nebūtu labākā situācija, ja, piemēram, nostiprinātu LOSPU kā otru organizāciju, nedodot iespējas citām organizācijām kvalificēties. Līdz ar to mēs no frakcijas šo jautājumu vēl celsim, domāju, saimas dienas kārtībā pareizi no pārvaldības viedokļa, ja, nosakot, kāda būtu kārtība. Un visbeidzot bija diskusijas par izglītības likumu. Jāsaka, ka latviešu valoda ir jāstiprina un ar dažādām metodēm. Tomēr es teiktu, ka akadēmiskā vide ir tā, kur jānodrošina maksimāla brīvība, maksimāla iespēja piesaistīt zināšanas, jo tieši zināšanas ir tās, kas mūs stiprinās, mūsu ekonomiku, mūsu kompetenci un konkurētspēju globālā mērogā. Tādēļ mēs neatbalstījām Nacionālās apvienības priekšlikumu uzlikt par pienākumu valodu zināt arī vieslektoriem salīdzinoši īsā laikā. Paldies!
Paldies Ervinam Labanovskim no frakcijas Progresīvie. Nākamā runās frakcijas apvienotājs sarakstu deputāte Aiva Vīksna. Lūdzu.
Labdien, cienījāmie radio klausītāji. Ir jau tik daudz pateikts, bet es no apvienotās saraksta vēlēšos pateikt trīs galvenās lietas. Šodien saimas sēdē pietiekoši raiti notika, un es domāju, tas ir viens no rādītājiem, ka deputāti ļoti aktīvi izdiskutēja savās komisijās, lai to nepārnest uz plenāru sēdi, un lai tur mēs varētu kvalitatīvi risināt šos jautājumus. Bet es pieskaršos tātad, kā es teicu, trīs jautājumiem. Pirmais un viens, ko es gribētu akcentēt, par ko jūs noteikti sekosiet nākošajās nedēļās, šodien uz budžeta Finanšu nodokļu komisiju tika nodots likuma grozījuma likuma projekts pienotās vērtības nodoklī, kas ir saistīts ar direktīvu un svēršu uzmanību tieši vienkāršošana mazajam vidējiem uzņēmumam. Tā kā sekojiet līdzi, es domāju, ka tas ļoti pozitīvs, ka mēs domājam par mazo un vidējo biznesu arī Latvijā. Otrs jautājums, ko jau pieskārās kolēģis par grozījumu mūtas likumā. Šis gājas ar budžeta komisiju, un tā kā es strādāju budžeta komisijā, es gribētu jums paskaidrot, ka šis likums grozījumu mūtas likumā vispār bija par citu kontekstu. Mums iet valsts ieņēma dienas starai organizācija, kur ieņēma dienas būs uz klientu orientēts, un šis bija vienkāršie grozījumi no šīs sešu likumu paketes. Bet, diemžēl, kāds deputāts iesniedza kādu priekšlikumu, kas neattiecas uz šo jautājumu. Un kā jau mūsu budžeta komisijā norādīja arī ministrijas, tas netika izdiskutēts ne ar ministrijām, ne ar sadarbības partneriem, bet vienkārši nolic fakta priekšā. Un es domāju, ka, un arī apvienotais saraksts, tā nav labākā prakse, kad mēs šādi veidā kaut ko ieliekam pa vidu cita kontekstā. Un līdz ar to tas arī bija šis balsojums adekvāts un pierādījums tas, ka mums jārunā par labu pārvaldību, par labi pieņemtiem normatīviem aktiem un runājam par lietu, bet ne caur sētas durvīm liekam kaut ko iekšā. Līdz ar to jautājums par sertifikāciju, man šķiet ir arī otrs vēl, ja kaut kas Latvijā labi darbojas, tad kāpēc mēs to vēlamies sajaukt, bet kaut ko, kas nestrādā, to mēs celsim gaisā. Tātad tam ir jābūt izdiskutētam. Ja kaut kas arī neapmierina, to mēs varam izteikt. Un es domāju, ka diskusijām ir jānotiek, nevis jāienāk caur lasījumiem kaut kādā slēptā formā. Un trešais, ko es gribētu teikt, noteikti jūs esiet jau pamanījuši, visu nedēļu budžeta komisija jau strādā, lai nodotu nākošu nedēļu pirmajām lasījumam budžetu, gan nākamā gadam, gan ietvaram 4 gadiem. Un diskusijas būs, es varu teikt, noteikti spraigas, un arī tūlītās es iešu uz budžeta komisiju, jo mums turpinās darbs saistībā ar šo vienoto paketu, un kopā ir 31 likuma projekts, kas tiks pavadošais, sekojiet līdzi, līdz ar to, jo tur ir aktuāli jautājumi, tai skaitā arī būs pa mikro nodokli, jo tā likme mums ir jāsamazina. Tātad sekojiet līdzi, mēs jūs informēsim, un es jums vēlētos novēlēt jaukas un tomēr rudenīgi skaistas brīvdienas. Paldies!
Paldies, Aivai Vīkstai no frakcijas apvienotais saraksts. Un frakciju viedokļu raidījumu šodien noslēgas Amils Saļīmos no frakcijas stabilitātei. Lūdzu!
Sveicināti, dargie radio klausītāji. Šodien bija tāda, teiksim, interesanta saimas sēdē, jā, un es jums ieskicēšu vairākas lietas, kuras no mūsu skata punkta ir diezgan svarīgas un interesantas. Jā. Pirmais jautājums ir par iepirkumiem, tie samcavajiem puķu zobiem, ja, kas ir dzels betona ceļu tādi, no dzels betona tādi zobi, ja, tie saucamie puķu zobi. Mēs rakstījām kādu laiciņu pirms aizsardzības ministrijai par to iepirkumu, lai viņi mums atslēpenotu šo informāciju par tiem iepirkumiem, jo medijos parādījās ziņa par to, ka mūsu aizsardzības ministrija krietni pārmaksāja par šo dzelzbetonu preci, teiksim tā, iepirkumu. Līdz ar to viņi ilgi domāja, vai atslēpanot, vai neatslēpanot, un tagad mēs redzējam ziņas par to, ka aptuvena cena par katru to zobi, to saucamo, ir ap 300 eiro, kas ir krietni vairāk nekā var iegādāties bez jebkādiem, teiksim, īpašiem nosacījumiem pat vienu gabalu lētāk. Runa iet par miljoniem, ko aizsardzības ministri ir pārmaksājusi. Vakar Tautas saimniecības komisijas sēdē, runājot ar aizsardzības ministru, viņš no savas puses teica, ka nav nekādas pārmaksas un nekāda pierādījuma arī nav par to, ka viņi kaut kur pārmaksāja. Bet no manas puses, ņemot vērā, ka uz rokas nebija, teiksim, tādi pierādījumi, es no savas puses, kā deputāts, vienkārši palūdzu Sprūda kungu, lai viņi liederīgi tērētu mūsu finanses, jo šo budžetu, ko saņēma aizsardzības ministrija, viņš ir, budžets ir vislielākais no ministrijām, un šo budžetu mēs, teiksim tā, izcīnījām no veselības ministrijām, varējām pacelt ārsta algas, varējām no izglītības ministrijas arī izcīnījām, tur, teiksim, varējām pacelt, nevis pacelt, bet normālu atalgojumu maksāt arī skolotājiem, ja? Slimajiem bērniem varējām piešķirt šo naudu un tā tālāk un tā joprojām. Ņemot vērā geopolitiski apstākļi, manuprāt, jā, pareizi, mēs drošība ir pirmajā vietā, bet naudu jātērē liederīgi. Katru centu ir jāinvestē uz mūsu drošību. Tāpat arī mēs runājam Tautas saimniecības komisijas sēde par ceļu satiksmes likuma izmaiņām. Progresīvie ir tāda, teiksim, mērķtiecīga rakstura īpašības, ja viņi ja kaut ko izvēlē, kaut kādu savu virzienu, viņi cīnās līdz galam, ja. Bet šo raksturu, teiksim, vajag izmantot uz attīstību. Nevis uz nabadzības veicināšanu mūsu valstī. Atkal no viņa puses nāk priekšlikumi, lai sodītu šoferus, autovadītājus par pārkāpto nevis vienu kilometru, bet tagad no 5 kilometriem par ātruma pārsniegšanu viņi piedāvā sodīt šoferus. Informācija progresīvajam. Mūsu ceļa sēguma kvalitāte, kad būs tāda kā Formula 1 asfalts, tad arī domāsim par to, kad un kā sodīt šoferus. Bet šobrīd mēs tāpat pārmaksājam par to ceļu eksploatācijas nodokli, salīdzinot ar mūsu Baltijas valstu kaimiņiem. Mūsu tehniska apskata ir katru gadu, par ko mēs arī maksājam. Un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, šobrīd ir par agri bišķiņi runāt par to, lai sodītu mūsu šoferus. Un es šaubos, ka vairākos gadījumos, kad ir ceļu satiksmes negadījums, vainīgs ir ātrums. Šobrīd mēs dzīvojam tādā gadsimtā, kad visi katrs pilsonis, nepilsonis lieto telefonu, ja? Un diemžēl arī pie stūres. Un tas ir tā galvenā problēma, kura izraisa šādus negadījumus uz ceļa. Nu, kaut kā tā es īsumā ieskicēju tādas svarīgas lietas no mūsu skata punkta. Paldies jums par uzmanību un jaukās visam brīvdienas.
Paldies Amilam Saļimovam no frakcijas stabilitātei. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļu raidījums ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.